del té.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso, emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Hernie discale, moko ya makono ya disque intervertebral, o esala kamosala monene lokola amortisseur na kati ya ba vertebre mibale. Kasi ba disque yango mbala mosusu ebimaka na bisika bisengeli kozala. Kolandisa na misala makasi shock pe misusu. Nathalie Sekaburo atunaki na bakoni ya hernie discale pe professeur Glenine Sambi, neurochirurgien na clinique universitaire ya Kinshasa. Atalisaki na bozindo likambo litali bokono yango.
Na bililingi, elenge mobali oyo na kombo Mboyo Lingole. Banda sanza ya mwambe ya mobu moleki azwami na hernie discale wuto nsima na likama asalaki.
Mbo, pendeza na hibienti ndati. Kana upesa ngayi na kuoza dule ya sikuyu, kilo biba ero. Kena ulala tebo, mboko penda, ondile vwatini wando tambo alakati. Nishisana penda ya hibienda, kutumantena vya antuka hibienti.
Fidel Matundu Vangu yempe, azali moko ya bakoni ya clinique universitaire ya Kinshasa. Nsima ya koko ya wuto distance ya 3 metres na ndambu, kolonne vertébrale to mokuwa ya mokongo, muzwa kili kama mpe akoma ki paralize na makolo.
Nde na kwelaka, ndike na kutaka likolo, na zwa kishoki ya kolonne se deplasaka. Antuka makolo ya ndo mujete. Kwa spesialiste se divise, ni parti oyo, makolo sa soupe.
Ala shoki za paralize koma ka urgence, ese ngaka, Nuki nuki basa la opération. Et paralysé te makase za kana ndivwa mkongwe za ka to benaka ya kede che ba kede je pe zali ba nere sala ki to yoka to yoba kuskuwe ba kina lingina suba na lingina kende zongoli nene nene ba lobaka alo et pe sala ki ba nere et pe sala ki to yoka force na makon wane za urgence il faut ba longola erni wana po ba nere koma libe so kite et wumi la tamu la ipo ou risque ou récupérer susu
te. Dokoto Glenine Sambi, aza neurochirurgien pe mokambi ya département ya chirurgie na clinique universitaire ya Kinshasa. Atalisi, hernie discale ezali nini mpe lolenge ebandaka.
Mukongo na biso esalama na mikoto bengaka ba vertèbre. Yaloka ba brique. Katikati na ba brique, ezali babengaka ba joint. Ba joint na colonne na biso ezali otobengaka ba disque. Ba vertèbre ezali mikuwa. Kasi disque za lokola mwa plastique ifani kati ya mikuwa. Alors yani disque ilaki lokola ki disque elongwe na esika nango ekibi sika mwa faiblesse moko boezali me kati na disque ezaka na ba partie mibale moko eza mwa plastique ya makasi otobenga lokola mwa cartilage mosusu eza na katikati za lokola mwa mbumabi otobenga bi babeta kabi. Mais bi moko ezaka souple ndi babenga ngo noyau ya disque. Noyau wana ezali oyo epesaka biso ekilibre tango tobushaka mukongo ezala babi na kalokola ba misi bazobi na baningisi mukongo mukongo eninganaka a partir ya babi wana po epesa souplesse soki pression eleki makasi moko eza likolo moko eza na se disque eza na katikati soki pression eleki makasi entre mikuwa ezofina disque ezali lokola plastique. Ndeko sala ke noyau wana eko kufana na bisika ya pression te eko kima kati nango po ebima kote faiblesse ezali fede kolbete ezali ezali o nzela ya kolone elekaka otobengaka canal vertebral nde kuna ba nerf na biso elekaka ntango diske noyau wana elongwe na esika nango eke bisika ba nerf ezalaka nde ekosala conflit otobengaka conflit kofinana ya ba nerf nde kopesa ba passe auto kaka ya mi discal.
Matono mi na bino banso ba ebozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi awa na VOA Lingala kouta Washington DC na micro Fatuma Kalala Alimasi tokutani mokolo malobi.